В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
До яких адекватних рішень щодо російського Сбербанку готовий уряд?
Цей банк працює в Україні, він заробляє прибутки в Україні, ці прибутки інвестує в сепаратистські республіки.
Чергове нічне вручення підозри соратнику Саакашвілі. Чому екс-голова Одещини бачить цьому тиск на нього?
А чому іменно в 2016 году, коли я вступив в команду Саакашвілі?
Чому директор Інституту експертизи відкликав дані експертизи в справі Насірова?
Його нет на робочому місці?
Конечно, нет.
Цілий год уже нет?
Ну, он периодически появляется.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук повідомив, що з початку року через конфлікт на сході України постраждали понад 80 цивільних, 16 з яких загинули. Занадто багато людей розплачуються за відмову сторін припинити насильство, сказав Гук. Він додав, що 28 із зазначеної кількості жертв серед цивільного населення – це жінки. 7 березня у прес-службі управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що у лютому цього року загинули 11 цивільних, ще 62 були поранені на Донбасі. Повідомлялося, що це найбільша кількість жертв від серпня минулого року. Українська сторона заявляє, що упродовж сьогоднішньої доби на Донбасі були поранені 4 українських військових, ще 5 травмовані. Загалом, за інформацією штабу української воєнної операції, підтримані Росією сепаратисти за день 49 разів обстрілювали позиції Збройних сил України.
На Маріупольському напрямку 122-мм артилерія вела вогонь по Гнутовому. Танк та 120-мм міномети по Мар'їнці. Загарбники обстріляли Широкине та Водяне. На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів по Невельському, Луганському, гранатометі та стрілецької зброї, по Новгородському, Кам'янці, Шахті, Бутовці, Зайцему та Пістках. На Луганському напрямку з реактивних систем залпу вогню БМ-21 «Град», 152-мм артилерії, 122-мм мінометів обстріляли Кримське.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. А підтримані Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українську сторону. ВОН застерігають щодо можливої хімічної загрози через збройний конфлікт на сході України. У заяві експертів ООН мовиться, що бої на Донбасі ведуться на території, де розташовані великі хімічні підприємства. За словами спеціального доповідача ООН Баскута Тунчака, 24 лютого обстріли влучили у сховище, де зберігалося понад 7 тонн газу хлорину. Тунчак повідомив, що контейнери не постраждали. При цьому він застеріг, що у разі пошкодження хоча б одного контейнера загинули б усі у радіусі 200 метрів. При цьому у заяві ООН не вказується назва чи місце розташування сховища хлорину. Детективи НАБУ провели обшуки у головних управліннях Державної фіскальної служби у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях у рамках справи про схеми із розкрадання коштів у так званій газовій справі Онищенка. Про це повідомила Радіо Свобода речниця НАБУ Світлана Оліфіра.
Щоб усе не завершилося, тому говорити про якісь там деталі ми не можемо.
Сказала Оліфіра, і на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук, я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org. І, як завжди, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Уряд готовий до адекватних рішень щодо російського Сбербанку, який заявив про початок роботи з псевдопаспортами угруповань ДНР та ЛНР. Так сказав сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Після перевірки щодо цієї фінансової установи можуть запровадити санкції. В українському представництві Сбербанку заявляють натомість, що обслуговують лише громадян із українськими документами. Думки економістів щодо того, як має діяти уряд та НБУ в цій ситуації, розділилися. З експертами розмовляла Яна Полянська.
Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання уряду у п'ятницю закликав запровадити санкції проти російського Сбербанку, який має філії в Україні. Цей банк фінансує бойові угруповання ДНР та ЛНР, сказав він.
Я щодо Сбербанку Росії, який, на мою думку, вже після вказівок відповідно пана Путіна, прийняв рішення о визнанні документів так званих ЛНР ДНР. А цей банк працює в Україні, він заробляє прибутки в Україні, це прибутки інвестує в сепаратистські республіки.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман згоден. Неприпустимо, коли фінансові інституції починають визнавати вовчі білети, сказав він.
Зараз з'ясовуються юридичні підстави, чи це і так насправді. Якщо і так, я думаю, що і Нацбанк, і РНБО дуже швидко відреагують, і президент, на цю ситуацію, і ця відповідь буде дуже-дуже адекватною.
Та дочірній банк Сбербанку Росії в Україні у відповідь на запит Радіо Свобода заявив, що працює за українськими законами та визнає лише українські паспорти. Зрештою, санкції можуть запровадити лише після комплексної перевірки, і поширюватимуться вони виключно на Сбербанк Росії, а не його дочірні відділення. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів член наглядової ради в Нацбанку Тимофій Мілованов.
Перші санкції вони будуть обмежувати, наприклад, вивод капіталу чи дивідендів, чи якісь інші операції між материнськими і дочками в Україні.
Таким чином вдасться досягти ключової цілі – завдати збитків материнському відділенню та не нашкодити українській економіці, каже він. Перевірка може тривати кілька тижнів із залученням РНБО та СБУ. Власне, НБУ також має досить багато можливостей в цій ситуації, каже Мілованов, адже впливає на ліцензію банків. Проте слід враховувати, що після запровадження санкцій проти Сбербанку Кремль зробить зустрічний крок. Тоді може відкритися ще один фронт боротьби – банківський, говорить Мілованов. Подібними заявами про санкції проти Сбербанку уряд та НБУ імітують бурхливу діяльність, вважає президент Асоціації банків України Олександр Сугоняко. На тлі того, що Росія розгорнула війну, в Україні продовжують діяти державні банки-агресора та розвивається російський бізнес. І якби на вищих щаблях було бажання припинити чи обмежити їхню роботу, то уряд, НБУ і РНБО не обговорювали би це на засіданнях Кабінету міністрів, а просто виконували би вказівки, каже Сугоняко.
І це торкається наших помилок, які ми наробили, запустивши сюди державні банки Росії, російські будь-які структури, навіть приватні, крім економічних цілей, обов'язково мають ще політичні цілі.
За останні 3 роки частка банків з російським державним капіталом на ринку України зменшилась із 45 до 8%, говорив в ефірі Радіо Свобода голова Ради НБУ Богдан Данилишин. І за його словами, у кожному з 5 російських банків ще з 2014 року працює куратор від НБУ, який ретельно відстежує всі операції. Проте позиція НБУ не переконує активістів Національного корпусу, які організували під його стінами акцію проти присутності російських банків в Україні.
Наша вимога одна – це, щоб забрали ліцензію, ліквідували ліцензію у російських банків.
Сказав організатор акції Назарій. У п'ятницю у центрі Одеси будівлю Ощадбанку Росії облили фарбою і розписали написами «Зачинено» та «Поплічники ДНР-ЛНР». Про виконавців акції наразі невідомо. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Генеральна прокуратура України підозрює в економічному злочині ще одного соратника екс-керівника Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі, колишнього генерального консула Грузії. Йдеться про підозру у привласненні 4 мільйонів гривень державних коштів. Колишній президент Грузії називає це тиском на нього, а колишній генконсул підозрюваний порушенням міжнародного права. В Генеральній прокуратурі справу не коментують, а їм нагадують, що тиждень тому Юрій Луценко засуджував нічні вручення підозр, а саме вночі цього разу вручили підозру Тимуру Нішніанідзе. Михайло Штекель далі.
Незаконне відшкодування податку на додану вартість ПДВ – лише один із кількох епізодів у великій справі проти дій команди колишнього керівника Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі. Генеральна прокуратура України обвинуватила керівника благодійного фонду «На благо Одеси» Тимура Нішніанідзе в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. За версією слідства, в 2012-2013 роках, коли Нішніанідзе працював генеральним консулом Грузії в Одесі, він та інші працівники консульства подали підроблені документи для відшкодування ПДВ на суму більше 17 мільйонів гривень. 4 мільйони, згідно з повідомленням Генеральної прокуратури, привласнив безпосередньо генеральний консул. І він сам, і інші працівники купували товари брендів Louis Vuitton, Gucci та інших на загальну суму 100 мільйонів гривень. На підтвердження покупок були надані товарні чеки. Про підозру Нішніанідзе повідомили вночі 10 березня на трасі Одеса-Київ, розповів підозрюваний. Його машину блокували автівки спецназу «Альфа». Прокуратура вимагає взяти колишнього генерального консула під варту із заставою в 10 мільйонів гривень. Про готовність поручитися за Нішніанідзе вже заявили народні депутати Остап Єднак і Сергій Лещенко. Усі дипломатичні установи в Україні не сплачують податки, наголосив колишній генеральний консул в коментарі Радіо Свобода. Він також заявив, що якщо якесь порушення і мало місце, у слідчих було щонайменше 3 роки на їхнє виявлення, і з обшуком до нього прийшли тільки в травні 2016 року. Вилучили кілька тисяч доларів, які повернули вже наступного дня.
А чому іменно в 16-му году, коли я вступив в команду Саакашвілі?
Чому саме у 2016 році, коли я вступив в команду Саакашвілі і очолив фонд на благо Одеси, мною зацікавились. Я 8 місяців просив, щоб мене допитали як свідка, якщо до мене є якісь запитання, але мені відмовляли. 6 березня суд зобов'язав Генеральну прокуратуру розглянути моє клопотання про закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину.
В связи с отсутствием состава преступления.
Допит Нішніанідзе мав відбутися 10 березня, але прокуратура його перенесла, щоб і сам Нішніанідзе, і його адвокати ознайомилися з матеріалами справи. Колишній генконсул каже, що цю підозру підготували ще 22 лютого 2017 року. Проте він спеціально повернувся в Україну з Грузії для того, щоб захищати себе в суді. Одеські активісти розповідають, що Нішніанідзе знав про можливе обвинувачення у відмиванні коштів ще до обшуку. Колишній волонтер Одеської облдержадміністрації Павло Поломарчук говорить, що заздалегідь знав про проблеми з чеками і попереджав його.
Я просто прийшов, йому об этом сказав. Слушай, мені показували фотографії чек.
Я кажу, чи ти знаєш, що є до тебе претензії по чеках? Він тоді заявив, що це вже стара справа і це повна нісенітниця. Я йому сказав, а потім відбулися обшуки. Я його попереджав про ПДВ, але обшуки були пов'язані з благодійним фондом.
Обшуки, да, були зв'язані з фондом.
Колишній керівник Одеської облдержадміністрації, колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі назвав дії Генеральної прокуратури тиском на нього. В своєму Фейсбуці він написав, що попри репресії не буде йти на переговори з владою. Зоя Казанжи, екс-заступник попереднього голови Одеської облдержадміністрації Ігоря Палиці, засудила методи боротьби із Тимуром Нішніанідзе. Раніше вона серйозно критикувала роботу Саакашвілі на посаді голови облдержадміністрації, проте подібні методи вважає непристойними та симптоматичними для українського правосуддя.
Минулого тижня Юрій Луценко, генеральний прокурор України, заявив про те, що вручати підозру вночі – це непристойно. А в чому була необхідність вручати підозру о 1-й годині ночі, блокуючи автомобіль колишнього генерального консула? Тобто це є питання. Чому це все активізовано було так терміново, якщо мова йде про речі, які відбувалися в 2014 році.
Збіг обставин, про які говорить Саакашвілі, і сам формат дій дозволяє вважати цю справу політичною, а відсутність подібної рішучості щодо цілої низки колишніх регіоналів про наявність подвійних стандартів, каже Казанжи. Справою Нішніанідзе вже зацікавились в посольстві Грузії. Вони звернулися до Міністерства закордонних справ за матеріалами і будуть вивчати документи. Проте протягом 8 місяців, поки триває слідство, вони ніяк не допомагали, каже підозрюваний. Мабуть, перелякані, тому що також ПДВ відшкодовують, припускає він. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Починаючи від минулої п'ятниці, ми вже неодноразово розповідали про справу довкола голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому Національне антикорупційне бюро вручило підозру про кримінальний злочин. 2 березня, коли у ДФС розпочалися обшуки, його телефон вже був відключений, але правоохоронцям таки вдалося розшукати Насірова. Знімальна група програми «Схеми» потрапила у Феофанію ще до того, як лікарню закрили на ніч. Тож, мої колеги стали свідками та зафіксували ключові події перших годин. За тим, що було далі, стежила вся країна. Тож, «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1» вирішили по гарячих слідах зосередитися саме на тих аспектах, які залишилися непоміченими.
Як вдалося з'ясувати, програмі «Схеми» ключовий документ, на якому базується все звинувачення, це судово-економічна експертиза, зроблена експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на прохання НАБУ. Саме вони нарахували збитків, завданих через надання відстрочок у сплаті рентних платежів до бюджету фірмам, бенефіціаром яких є колишній народний депутат-утікач Олександр Онищенко, у 2 мільярди гривень. Але виявилося, що директор цього інституту Олександр Рувін згодом відкликав цю експертизу. В НАБУ кажуть, таке відкликання вже складеного експертного висновку неможливе.
Щойно ці висновки потрапляють на адресу тих органів, які запитували цю експертизу, жодні зміни в ній не допускаються.
Тож НАБУ вже попросило Міністерство юстиції провести службову перевірку дій Рувіна на предмет втручання у слідство. Раніше схеми показували, як він із сином зустрічався із народним депутатом Олександром Грановським та головою окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком. На запит з проханням прокоментувати, що змусило його відкликати ключову експертизу, що нараховує збитки, завдані бюджету, Олександр Рувін не відповів. Не виявилося його і на робочому місці.
Його нет на робочому місці?
Звісно, ні.
Цілий год уже нет.
Ну, він періодично з'являється.
Ми запитали і в Олександра Грановського, що його пов'язує з Олександром Рувіним. Народний депутат запевнив, що він ніякого впливу на очільника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не має. Проте схеми виявили, що депутат Грановський раніше зустрічався із адвокатами, які зараз ведуть справу Романа Насірова. Наприклад, серед захисників, які прибули у Феофанію у перший же вечір, був Олег Малінєвський, партнер у адвокатській компанії FCLEX. Саме він відстоював інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського у суперечках довкола ТРЦ SkyMall. На той момент бізнес-партнером Адамовського був Олександр Грановський, але він одразу публічно спростував зв'язки з адвокатом Малінєвським. Тож схеми пригадали, як знімали зустріч Олександра Грановського з адвокатом в ресторані «Гарчиця» 13 липня минулого року. Також ми стали свідками зустрічі народного депутата зі старшим партнером фірми FCLEX Віктором Барсуком. Побачивши нашу знімальну групу, компанія пересіла з тераси всередину ресторану. Проте зв'язок із депутатом спростовує і сам адвокат Малінєвський.
Скажіть, будь ласка, народний депутат Грановський запевнив у себе на сторінці у Фейсбуці, що немає з вами жодних справ з 2014 року. Чи відповідає ця інформація дійсності?
Це правда, дійсно.
6 березня, коли Солом'янський суд вже третю добу не міг обрати запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову, знімальна група «Схем» зафільмувала, як «Мерседес», яким користується Олександр Грановський, виїжджає з воріт адміністрації президента. В адміністрації нам повідомили, що оголошення підозри пану Насірову здійснювалось без інформування президента. Депутат Грановський повідомив, що не пам'ятає, що був у адміністрації президента у понеділок, каже, президента точно не бачив. Також Грановський переконує, що нічого про Романа Насірова президент йому не говорив.
Повністю репортаж програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA1 дивіться на сайті radiosvoboda.org. Ми запитували перехожих у різних містах, чи стикалися вони особисто з корупцією. І зараз почуємо коротке опитування, яке проводилося в Краматорську в Донецькій області.
Я вчусь в універі, там є, звісно, корупція. Ну, це, як говориться, хто для лінівих. Якщо є лінівий, хто не робить, спокійно може заплатити. Якщо ні, то давай сам. Ну, так більше ні.
Ну, саме, пожалуй, розпространене, це все-таки, мабуть, наша доблесна АІ.
Ні, не приходилось.
Ну, коли ще вчились, да-да. Коррупция была. Сейчас уже не наблюдается такого.
Взятку не просил, но когда идешь к врачу, я так думаю, что надо что-то врачу давать, чтобы он как, ну, более внимательно относился к пациенту.
Такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода у Краматорську в Донецькій області. Великий брат стежить за журналістами в Україні. Хто може стояти за оприлюдненнями інформації про медійників, які працюють у зоні конфлікту на Донбасі? Про це слухайте сьогодні у передачі «Право на дію».
То й навіщо оприлюднює особисту інформацію журналістів, що працюють у зоні конфлікту, і як із цим боротись, поговоримо у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі заклики до бойкоту, чи виступить Росія на Євробаченні 2017.
В Росії є чимало порядних виконавців, які розуміють, що мир – це головне.
Російський поет Орлуша про те, що Крим анексований Росією і що Кремль боявся Німцова.
Завжди улыбався, хотів бути першим, готував якийсь новий сюрприз. І здали, похоже, ублюдків нерви. Вони боялися тебе, Борис.
І про те, як українська громада в Польщі збирає гроші на відзначення 70-річчя операції «Вісла».
Це на
наш спільний біль. Це сталося на території Польщі.
У Польщі триває громадський збір коштів на відзначення 70-річчя сумнозвісної операції «Вісла», під час якої українців депортували з їхніх рідних земель. Польська держава не надала підтримки українській меншині, яка просила профінансувати заходи, присвячені цій трагічній даті. Нащадки депортованих вирішили самостійно зібрати гроші для проведення урочистостей. На допомогу українцям прийшли польські громадські та культурні діячі, відомі інтелектуали, які закликають польське суспільство підтримати українську меншину фінансово та морально. Із Варшави Юрій Савицький.
У бюджеті польської держави не знайшлося грошей на підтримку надзвичайно важливого для української меншини заходу. Для українців Польщі, які розпорошені по всій країні, 70-річчя операції «Вісла» – це нагода зустрітися і поміркувати не лише про минуле, але й про плани на майбутнє. Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, пояснює, чому роковини депортації є винятково важливою датою для української меншини.
Це мало вплив на всі покоління, які народилися на рідних землях, але також на переселенців. Для українців Польщі це основна подія, без якої важко зрозуміти питання ідентичності, асиміляції, мови, статистику, розміщення в сучасній Польщі і багато-багато іншого.
Петро Тима зазначає, що кампанія зі збору коштів – це ініціатива не тільки української національної меншини, але й відомих польських громадських діячів. За його словами, на заклик Оргкомітету про фінансову підтримку відгукуються не тільки українці, а й поляки, від яких уже надійшли перші пожертви. Серед ініціаторів кампанії – польська громадська діячка Іза Хруслінська. Вона наголошує на тому, що підтримка урочистих заходів з боку польських інтелектуалів – це вияв солідарності з українцями Польщі. До почесного комітету з відзначення 70-річ операції «Вісла» війшли польський омбудсмен Адам Боднар, письменник Анджій Стасюк, актор Анджій Северин, громадська діячка Данута Курунь, вдова кінорежисера Анджея Вайди, акторка Кристина Захватович-Вайда та інші. Хруслінська говорить.
Це наш спільний біль. Це сталося на території Польщі. І я вважаю, що тут немає такого поділу, що ось це тільки українська трагедія, а поляки десь окремо тільки дивляться. І треба також сказати, що в різних моментах після 89-го року в Польщі ми були спільно, це не перший раз, що громадяни Польщі народовості польської долучаються до відзначення цієї річниці. Для нас ця річниця є так болісна і також ми вважаємо її за трагічною.
Урочистості, присвячені 70-річчю операції «Вісла», відбуватимуться 28-30 квітня в різних містах Польщі. Центральні заходи відбуватимуться у Перемишлі, де серед іншого заплановано провести конгрес українців Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Щороку пісенний конкурс «Євробачення» збирає разом представників різних країн на трохи, можливо, дивне, але водночас прекрасне шоу, яке залишається обабіч політичних розбіжностей, нехай навіть і не цілком. Але на «Євробаченні 2017», яке цього разу пройде в Києві в травні, політика може виявитися непереборною перешкодою. Адже деякі депутати Російської Державної Думи та провідні поп-виконавці закликають Москву бойкотувати цьогорічне Євробачення. Докладніше – Ростислав Хотен.
13 березня є крайнім терміном для держав-учасниць Євробачення подати імена виконавців до Оргкомітету пісенного конкурсу, а також подати назву пісні та відеокліп із її виконанням. Але наразі і досі невідомо, кого Росія планує надіслати і чи взагалі планує. В той сам час лунають заклики до бойкоту від затятих прокремлівських депутатів Держдуми Йосипа Кобзона та Віталія Мілонова, а також екстравагантного поп-співака Філіпа Кіркорова. Кремль офіційно не приєднався до цих закликів, але сказав, що не виключені проблеми із безпекою для росіян в Україні. Російське державне телебачення водночас малює жахливі картини, стверджуючи, що етнічних росіян переслідують в Україні. Київ та його західні союзники називають такий підхід російською пропагандою. В типових для нього радикальних тонах депутат Мілонов звинуватив Україну у непристойній антиросійській та русофобській політиці. У той сам день співак Йосип Кобзон, який є заступником голови Думського комітету із питань культури, погодився із Мілоновим. «Ми не повинні брати участь у Євробаченні, щоби не було русофобії в Україні», – сказав Кобзон. Наступного дня агентство «Інтерфакс» поширило заяву кремлівського речника Дмитрія Піскова, який наголосив, що рішення про неучасть у конкурсі немає. Але водночас він додав, що стурбованість депутатів зрозуміла, беручи до уваги, цитата, «можливі проблеми із безпекою та неприязню». Народженого в Україні російського поп-співака Олександра Панайотова за чутками збиралися назвати кандидатом від Росії на цьогорічний пісенний конкурс «Євробачення» в Києві. Але сам Олександр Панайотов 3 березня заявив, що не буде брати участі у конкурсі. І запропонував перенести цьогорічний конкурс із Києва деінде до, за його висловом, нейтральної країни. Минулого року міністр культури України Євген Нищук сказав, що Росії треба надсилати на конкурс до Києва тих виконавців, які за мир і не підтримують агресію своєї країни проти України.
В Росії є чимало порядних виконавців, які розуміють, що мир – це головне, що мовою агресії розмовляти не можна, принижувати будь-який народ, а тим більше сусідів, не можна.
Україна є господарем цьогорічного Євробачення після перемоги Джамали минулого року із піснею 1944, у якій йдеться про депортацію кримських татар Сталіним до Центральної Азії під час Другої світової війни. Перемога України минулого року – ще один привід для російського смутку. Росія протестувала, говорячи, що пісня 1944 була політизованою. І також була непрямим натяком на відторгнення Криму Росією, яке 100 країн світу визнали незаконним під час голосування в об'єднаних націй. Російський поп-співак Сергій Лазарєв, який брав участь у минулорічному конкурсі і посів 3 місце, висловився проти бойкоту конкурсу у Києві. Але інші російські виконавці не переконані у цьому. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Крим не є російським, була вчинена анексія. Про це заявив у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода російський поет Андрій Орлов, поетичний псевдонім Орлуша. На запитання Олександра Лащенка, що за такі слова у Росії можна сісти за грати, Андрій Орлов відповів, що не збирається тікати за кордон. І наприкінці розмови поет зачитав в ефірі свій вірш, написаний через кілька годин після того, як стало відомо про загибель Бориса Німцова.
Я считаю, что проверкой на украинскую тему является не просто ответ на вопрос, наш ли Крым, а ответ на вопрос, чей он должен быть и кому он принадлежит по праву, по международному праву.
За такие слова у вас в России может посадить, это же статья, заперечивать принадлежность Крыму и России зараз.
Я предложу сначала возбудить уголовное дело о сепаратизме к Организации Объединенных Наций, ко всем странам, которые подписывали резолюции по Крыму. Я придерживаюсь международной правовой позиции организации, членом которой Россия является. И Россия ни разу не подавала ни одного запроса об изменении карты Украины или России в Организацию Объединенных Наций. Если вы зайдете сегодня на сайт ООН, на ней Крым закрашен цветом тем же, что и Украина. Ну а если, вы знаете, у меня в моей книге есть порядка 300 составов преступления, то есть если меня будут сажать, то Крым будет не первым и не десятым поводом.
Я знаю, що ви кажете, що ви не дуже навіть свої вірші пам'ятаєте. Так, це не таємниця. Я підготував такий рояль у кущах, якщо це так називати. Якщо можна, я вас дуже попрошу написати, я вже написали. Процитувати зараз прямо в прямому ефірі ваш вірш пам'яті Бориса Юхимовича.
Це перший стих, і я хочу одразу сказати, що він написан через 2 часа після того, як моєго друга Бориса застрелили в Москві. Тому здесь він скорее, я хочу, щоб його сприймали як первую эмоцию тост на поминках. Это не совсем стихи, это моя эмоция. Он там прошло 2 часа, я его выложил. А то, что я говорю еще раз, что я не переписываю того, что писал, и не убираю. Это случилось в Москве сегодня. Не промахнулись стволы подлецов. В строю российской небесной сотни правофланговым Борис Немцов. За правду 4 пули наградой. Всего лишь день не дожил до весны. Красивое место выбрали гады, с видом на Кремль, в сердце страны, над Спасской башней черные птицы, злорадно улыбится их господин Борис, небесная единица, похоже, недолго ты будешь один, всегда улыбался, хотел быть первым, готовил какой-то новый сюрприз, и сдали, похоже, ублюдков нервы, они боялись тебя, Борис, теперь про войну и коррупцию Карис, про антимайдановских мотокрыс, пишите Боре. Вот новый адрес. Небесная сотня. Немцов Борис.
Поетичний псевдонім Орлуша – це був поет Андрій Орлов. Відео інтерв'ю з ним завтра у рубриці «Суботнє інтерв'ю» на сайті радіосвобода.орг. З вами була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.